100 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, εδώ ακούτε την ενημέρωση των εορτών και τα τελευταία ρεπορτάζ. Πολίτικα 89,8. Δίπλα στον πολίτη και φέτος.
Λοιπόν, βρισκόμαστε στον άκρατο ίνο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στον Πολίτικα 89,8. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μπάμπη Μπεκρή από το Newlands Winery, ο οποίος θα μας μιλήσει για το ασύρτικο το οποίο πήρε την πρώτη θέση στα μονοπιτσιλιακά στο διαγωνισμό Θεσσαλονίκης τον 21ο.
Να πούμε ότι το καλύτερο λευκό της έκθεσης της διαγωνισμού βγήκε το Σαρντονέ του Γεροβασιλείου.
Ναι.
Αλλά αυτό βγήκε από τις ελληνικές ποικιλίες.
Ναι.
Οπότε εμείς...
Ναι. Σωστά.
Δοκιμάζουμε την ελληνική ποικιλία όπως το ξενόμαυρο και το ασιατικό, και ο οποίος βέβαια είναι οι πιο κύριες ποικιλίες του ελληνικού αμπελόνα.
Μάλιστα. Οπότε θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα και θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μπεκρή, ούτως ώστε να έχουμε το...
Thank you.
Λοιπόν, γεια σας. Μ' ακούτε, κύριε Μπεκρή?
Ναι, ναι, σας ακούω. Γεια σας, γεια σας.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε στο τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μπεκρή, ο οποίος είναι από το Newlands Winery. Έχουμε μπροστά μας, κύριε Μπεκρή, το κρασί που βραβεύτηκε στη Θεσσαλονίκη, το οποίο το πίνουμε. Να σας πούμε στην υγειά σας.
Στην υγειά σας.
Στην υγειά σας, στην υγειά σας.
Στην υγειά των ακροατών. Και θα σας δώσω με το λόγο να μας μιλήσετε πρώτα απ' όλα για αυτό το κρασί.
Να πούμε βέβαια ότι εμείς πήραμε το 18.
Εντάξει, ναι.
Αυτό που πήρε το βραβείο είναι το 17. Νομίζω και το 18 πήρε κάποια διάκριση. Αλλά την...
Και το 18 είναι χρυσό.
Χρυσό, ναι, αλλά το 17 πήρε το βγήκε σαν καλύτερο μονοβιλιακό.
Ναι, ακριβώς. Είχε τη μεγαλύτερη βαθμολογία.
Ναι.
Λοιπόν, θέλετε να μας μιλήσετε λίγο πρώτα για αυτό το κρασί και μετά θα έχουμε συνέχεια. Για το συγκεκριμένο που πήρε το βραβείο.
Ακριβώς. Το συγκεκριμένο κρασί του 2017 είναι η δεύτερη παραγωγή μας που βγήκε στην αγορά. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν το 2016, όπου και εκείνο ήταν χρυσό στην πρώτη κυκλοφορία. Το 2017 λοιπόν φέτος πήρε την ύψη στη διάκριση στα λευκά ελληνικά κρασιά, στην κατηγορία του ασύρτικου, και μας μεγάλωσε ακόμα περισσότερο τη χαρά και την αυτοπεποίθηση, διότι ταυτόχρονα με αυτό και το 2018 έγινε και αυτό χρυσό. Το 2018 θα κυκλοφορήσει στο προσεχές διάστημα. Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια που κάνουμε γύρω από το ασύρτικο, γιατί είναι ο βασικός μας αμπελώνας. Όπου φαίνεται ότι μέχρι και το 2021 που έχουμε δεκταμενές υπάρχει μια συνέπεια ως προς την ποιότητα και την εξέλιξή του. Δείχνει ότι επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες μας, ότι η Χαλκιδική έχει τα εδάφη και τις συνθήκες που ευνοούν απολύτως την παραγωγή ασύρτικου.
Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτή, δηλαδή πώς είναι τα εδάφια αυτά για να μπορέσουν να βγάλουν αυτό εδώ το οποίο πίνουμε τώρα?
Κοιτάξτε, η Χαλκιδική έχει πανάρχια υφιστρογενή πετρώματα.
Μάλιστα.
Πολύ παλιά. Το ασύρτικο είναι μια ποικιλία που αγαπάει αρκετά την πέτρα.
Ναι.
Η περιοχή στην οποία καλλιεργείται είναι λοφίσκι σε υψόμετρα περίπου 550 μέτρων στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη. Βλέπουν και από τις δύο πλευρές τους το Βόρειο Αιγαίο. Είναι η ημιάγωνα εδάφη και οι παραγωγές μας δεν ξεπερνούν τα 700 κιλά στο στρέμμα. Ξέρετε, υπάρχουν εκτός από τις συνθήκες τις εδαφολογικές, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες αρχές καλλιεργητικές, γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να κάνεις καλό κρασί και να έχεις μεγάλες προσδοκίες. Θα πρέπει να υπάρχουν μικρές τερματικές αποδόσεις. Εμείς από την πρώτη μέρα που φυτέψαμε τα μπέλια μας έχουμε πάρει μέρημνα ώστε από μόνα τους θα πρέπει να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, να έχουν μια χαμηλή ευρωστία από μόνα τους, και παράλληλα και η επιμέλεια, η αμπελουρική από τη δική μας την πλευρά κατευθύνει ακριβώς αυτό το στόχο.
Να μας πείτε την ιστορία του κτήματος, πότε ξεκίνησε, πότε ήταν τα πρώτα σας?
Το κτήμα ξεκίνησε, η πρώτη συνέντευξη έχω γίνει κάποιες μικρές εκτάσεις το 2010, συνεχίστηκαν επίσης κάποιες μικρές εκτάσεις το 2012 και το μεγαλύτερο μέρος του αμπελώνα είναι χτεμένο το 2014. Αυτή τη στιγμή το κτήμα έχει περίπου 100 στρέμματα, εκ των οποίων τα 70 είναι παραγωγικά, και σιγά σιγά εξελίσσονται και τα υπόλοιπα. Έχουμε μέχρι στιγμής 4 ετικέτες, σε αυτές θα παραμείνουμε, ίσως είναι και αρκετές. Η φιλοσοφία μου δεν είναι ότι θα πρέπει να παράγουμε πλήθος ετικετών. Θέλω να επικεντρωθούμε σε καθαρές γεύσεις, αν είναι δυνατόν στα περισσότερα μονοποικιλιακά, και να εξελίξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτές τις πρώτες ελληνικές ποικιλίες που πιστεύουμε πολύ.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Είναι κατά βάση στο κτήμα καλλιεργούνται ελληνικές ποικιλίες, το αστίσδικο, που είναι και η μεγαλύτερη έκταση του Αμπελώνα, Ξινόμαυρο, Γεωργίτικο, και μία πολύ μικρή έκταση Σοβινιών, που έχουμε και μία ετικέτα κατά 70% ασίτικο και 30% Σοβινιών. Ένα το γνωστό μπλεντ στην Ελλάδα που έχει κυριαρχήσει τις γευτικές συνήθειες των Ελλήνων.
Ναι. Ποσοστία ή μάλλον πόσα στρέμματα είναι το ασίτικο, πόσα είναι τα...
Το ασίτικο είναι 45 στρέμματα,
ναι.
Το Σοβινιόν είναι 4.
Μάλιστα.
Και τα υπόλοιπα είναι σχεδόν
Ξινόμαυρο,
Ξινόμαυρο γεωργητικό.
Μάλιστα, μισά-μισά περίπου είπατε.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Θα θέλαμε κύριε Μπεκρή να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το κρασί. Γιατί εμείς εδώ πίνουμε το κρασί του 18 και δεν έχουμε δοκιμάσει τις προηγούμενες χρονιές. Και θέλαμε να μας διαφωτίσετε λίγο για εσείς. Γιατί βλέπουμε έναν εντυπωσιακό κρασί με ένα πολύ ορυκτό χαρακτήρα, με πολύ λεμονάτη γεύση, με ένα σώμα το οποίο είναι, το χρώμα του είναι, έχει πράσινες συντάξεις που δείχνει πολύ...
Συγγνώμη, είμαι λίγο κακή η σύνδεσή μας και δεν σας ακούω καλά.
Ακούτε καλύτερα τώρα?
Ναι, βλέπουμε ένα κρασί το οποίο το χρώμα του είναι ανοιχτό λεμονί με πράσινες συντάξεις που δηλώνει φρεσκάδα. Το στόμα του είναι μεσαίου όγκου, με πολλά λεμονανθούς και πολύ lime, λεμονάτη γεύση. Ξέρουμε όμως το ασιατικό είναι μια ποικιλία η οποία εξελίσσεται κάθε χρόνο και με την παλαιώση. Αναπτύσσει αρώματα πετρόλου ή αλατότητας, όπως έχουμε στην Σαντορίνη. Αυτό που πίνουμε τώρα εμείς, εσύ λέτε ότι είναι έτοιμο για εμείς στην αγορά, δεν έχει βγει ακόμα. Αυτά που λέει το 17 και το 16, για διαφωτίστε μας το γευστικό σου χαρακτήρα.
Να μας το περιγράψετε τέλος πάντων, γιατί δεν μπορούμε να το πιούμε, να το νιώσουμε εμείς.
Κοιτάξτε,
και είναι, περιμένουμε με αγωνία την περιγραφή σας.
Είναι ακριβώς όπως τα είπατε μέχρι στιγμή. Δοκιμάζεται το 18 από ό,τι μου είπατε.
Ναι.
Και πράγματι το ασύρτικο είναι, εκτός από αυτά που είπα, τι αγαπάει στο αμπέλι, στο έδαφος κτλ. Το ασύρτικο είναι μια ποικιλία με έντονη προσωπικότητα και πρέπει να το σεβαστείς απόλυτα. Όταν φτάσεις στο σημείο της συνοποίησης, είναι κρίμα το ασύρτικο να αρχίσεις να το πίνεις ενώ σου είναι φρέσκο. Το ασύρτικο εξελίσσεται πάρα πολύ, εκτός από την αγκαλιά των νολασκών του, μετά στη φιάλη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το που κάνετε, που ξεκινάτε με το 18 και μπορείτε να πάτε μετά σε πίσω χρονιές ή να δείτε τι επόμενες στο μέλλον, γιατί θα διαπιστώσετε όλη αυτή τη διαφοροποίηση που περιγράψατε πάρα πολύ ωραία προηγουμένως. Δηλαδή όταν πάμε σε πιο παλιές χρονιές, το 17 ή το 16 ακόμα, βγάζουν όλα αυτά που είπατε, τα πετρόλ, την αλατότητα, είναι πολύ πιο έντονα τα στοιχεία του χώματος και της γης. Το μπουκέτο στη μύτη είναι πάρα πολύ τυπητό, μόλις ανοίγει, μόλις πέφτει στο ποτήρι αμέσως. Και βλέπετε ότι έχει, ειδικά το ασύρτικο άκραθος, μια κρυμμένη εξαιρετική οξύτητα.
Ναι.
Μέσα
ναι.
Σε μια γλύκα που μας δίνει μια μακρά επιγευστή και μας δίνει εντολή να πιούμε κι άλλο.
Ναι. Και επίσης, εγώ βλέπω ότι αυτό το κρασί δεν μοιάζει με τα ασύρτικα τα υπόλοιπα της Σαντορίνης και της Ράμας στην νεότητά του. Εδώ έχουμε μια
δικιά του προσωπικότητα.
Ένα τύπου βουργουνδίας εδώ εινοποίηση σε αυτό το κρασί και όχι αυτό το γεμάτο που έχουν τα ασύρτικα της Σαντορίνης. Μου θυμίζει δηλαδή περισσότερο Σαμπλί και βουργουνδία παρά...
Είναι λίγο, δεν μπορώ, πού να το περιγράψω, πιο fine φαίνεται.
Ναι, πιο fine, πιο...
Ναι. Πώς θα το περιγράφατε εσείς αυτό,
κύριε? Εμένα μου αρέσει περισσότερο να σας ακούω.
Αυτό θα αλλάξει, στο μέλλον θα αλλάξει. Θα αποκτήσει πιο, με την παλαιότητα θα αποκτήσει περισσότερο όγκο ή θα μείνει σε αυτό το στυλ?
Όχι, θα αποκτήσει περισσότερο όγκο, αλλά θα δείτε, θα σας δώσει και αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή θα δείτε μέσα και κάποιες νίκες ρίσλινγκ μετά. Αν είχατε τώρα το 17, θα βλέπατε και άλλα πράγματα. Τώρα βλέπετε μια φρεσκάδα, βλέπετε μια ζωηρότητα. Αυτή τη στιγμή το 18 μας λέει, μας δείχνει τη δύναμή του.
Πρέπει
τα
να
επόμενα
σας...
χρόνια θα αυξηθεί κατά πολύ απόλαυση.
Πρέπει να σας πω πως τώρα που ζεστάθηκε το βρίσκω πολύ πιο ενδιαφέρον από την αρχή που ήταν κρύο. Δεν
γενικά
ξέρω
το αφήτητο θα πρέπει να το πίνουμε 10 με 12 βαθμούς.
Ακριβώς. Και είναι ένας μύθος το ότι πρέπει να πίνετε πολύ παγωμένο το κρασί, που ο οποίος πρέπει να καταρριφθεί κάποια στιγμή, γιατί το κρασί είναι για εμάς. Όταν κρυώνει πολύ, πώς είμαστε στο, όταν βγαίνουμε έξω κάνει κρύο που μαζευόμαστε.
Σφιγγόμαστε.
Έτσι κάνει το κρασί.
Ακριβώς.
Ωραία, ωραία, πολύ ωραία το είπες. Κύριε Μικρή, θεωρείτε πως τα λευκά πρέπει να μένουν κάποιο διάστημα πριν καταναλωθούν?
Είμαι βέβαιος αυτό, γιατί
όχι μόνο τα σύρτικο γενικά θα ήθελα, ναι, και για τα δικά σας, έτσι?
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι τα κρασιά δεν πρέπει να βγαίνουν τόσο φρέσκα όσο βγαίνουν στην αγορά. Υπάρχει μια βιασύνη σε αυτό. Εμείς, ναι, προσπαθούμε στη δική μας την περίπτωση να δίνουμε το χρόνο που χρειάζεται ώστε ένα κρασί να βγαίνει στην αγορά έτοιμο. Δεν έχουμε την απέτηση από τον καταναλωτή να του πούμε αγόρασέ το και περίμενε ένα-δύο χρόνια για να το ανοίξει.
Ναι.
Γι' αυτό θα δείτε ότι και οι δύο ετικέτες μας στα λευκά έχουν το χρόνο τους, έχουν πάρει το χρόνο τους στο εινοπείο. Το ασύρτικο στην αγορά βρίσκεται και σε εξέλιξη το 2017, δηλαδή είναι 4 χρόνια μέχρι σήμερα. Ναι. Και σε μερικούς μήνες θα κυκλοφορήσει το 2018. Στο όρος είναι η άλλη λευκή ετικέτα. Το όνομά της είναι όρος και το έχουμε πάρει επειδή είμαστε ακριβώς απέναντι από το Άγιο Όρος. Και εκεί είναι το μπλε που σας έλεγα προηγουμένως, 70% αστήρτικο και 30% σταβινιόν.
Νομίζω ότι αυτό...
Εκείνο λοιπόν αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί το 2019 και σε λίγο θα βγει το 2020. Είναι ένα κρασί λίγο πιο εύκολο από το ασύρτικό μας, λιγότερο αυστηρό, με μία μύτη η οποία έχει αυτή την αριστοκρατική έτσι αίσθηση του Σοβινιόν και το στιβαρό χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ασύρτικου. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε για όλες τις ποικιλίες τις λευκές. Σιγά σιγά τα κρασιά να βγαίνουν στην αγορά όταν πιστεύουν πως είναι έτοιμα και στη μέγιστη δυνατή τους στιγμή για απόλαυση.
Πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι να είναι τα πράγματα έτσι, ούτως ώστε να κυλούν με την ευχή σας. Δηλαδή όπως να θέλετε να τα βγάλετε εσείς, να γίνονται όλα τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο.
Ναι. Επίσης ένα δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να σας τονίσω είναι ότι εστιάζουμε πάρα πολύ το να αποτυπώνεται στο κρασί μας η χρονιά. Εκτός από την περιοχή, δηλαδή το τερουάρ που λέμε, θέλουμε να αποτυπώνεται και η χρονιά. Οι χρονιές δεν είναι ποτέ οι ίδιες, πάντα έχουν τη δική τους διαφοροποίηση, τα δικά τους χαρακτηριστικά και το κρασί σαν ένας ζωντανός οργανισμός αυτά τα παίρνει πάνω του. Και προσπαθούμε όταν δοκιμάζουμε τα κρασιά μας να βρίσκουμε μέσα στοιχεία της χρονιάς παραγωγής τους. Κλιματολογικά.
Αυτό επιτυχάνεται και χωρίς με τη χρήση γηγενών ζυμών ή με τις ζύμες του εμπορίου ακόμα? Γιατί καμιά φορά
έχει χαλάσει λίγο οι ζύμες του... και δεν σας ακούω.
Ναι, αυτό επιτυχάνεται με τις υγιεινείς ζύμες ή με... Γιατί οι ζύμες του εμπορίου ξέρουν πολύ καλά ότι επικρατούν και ότι είναι πάρα πολύ δυνατές και ότι αλλοιώνουν κατά κάποιο τρόπο το χαρακτήρα της ποικιλίας και δίνουν αυτές το δικό τους χαρακτήρα.
Κοιτάξτε, πρέπει να τελειώνει η χρονιά με τις ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις του ανθρώπου. Στο μεγαλύτερο βαθμό που το πετυχαίνουμε αυτό, αυτό που απολαμβάνουμε ως αποτέλεσμα είναι τα χαρακτηριστικά της χρονιάς και της περιοχής παραγωγής.
Να, επειδή είχαμε την τύχη και εγώ και ο Άλεξ να έχουμε μία γευσυγνωσία με τα κρασιά σας, παρατηρήσαμε ότι πάρα πολλοί κόσμος ευχαριστήθηκε και του άρεσε πάρα πολύ το ξινόμαυρο, το δικό σας. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, για το ξινόμαυρο?
Ναι, κοίτα, τα μπέλια μας, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι μικρής ηλικίας, ακόμα είναι φυτιές.
Ναι.
Τα κόκκινά μας αρχίζουν να δείχνουν τα πρώτα τους χαρακτηριστικά τώρα. Πράγματι υπάρχουν πολύ καλά σημάδια και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και παίρνουν το χρόνο τους, θα μας δώσουν ακόμα πιο σπουδαία χαρακτηριστικά. Το ξινόμαυρο επίσης είναι ένα κραστή το οποίο σιγά-σιγά φαίνεται ότι θα αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά πάλι της περιοχής και την προσωπικότητα του παραγωγού και την φιλοσοφία του. Είναι ένα κρασί το οποίο είναι με ένα εξαιρετικό χρώμα που οφείλεται, εκτέλεται στις χαμηλές παραγωγές περισσότερο, στην περιφερή περιοχή που παράγεται, με αρκετά τυπικά χαρακτηριστικά του ξινόμαυρου, με μια πολύ καλή οξύτητα, και νομίζω ότι έχει τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει ένα ξινόμαυρο. Αυτό νομίζω κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ότι πρέπει να περιμένουν όμορφα πράγματα από το ξινόμαυρο άκραθος.
Πολύ ωραία. Το ευχόμαστε να γίνει και αυτό. Να μας πείτε δύο λόγια για σας. Να μάθει και ο ακροατής κάτι για σας.
Ναι, ναι. Εγώ είμαι τρίτης γενιάς αμπελουργός. Η καταγωγή μου είναι από τον ομό Μεσσηνίας.
Μεσσηνίας.
Αλλά βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο κομμάτι της ζωής μου. Mm-hmm. Και στη Χαλκιδική βρέθηκα για διάφορες άλλες δουλειές. Με γοήτευσε ο τόπος. Και η ιστορικότητα ελληνική που έχει η Χαλκιδική, διότι εκεί περιγράφεται ότι παραγόταν ο διάσημος αρχαίος Ακάνθιος Ίνδος στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, που είναι γενέτειρα του Αριστοτέλη.
Μπορείτε να επαναλάβετε πώς λέγεται?
Ακάνθιος Ίνος.
Ακάνθιος Ίνος, μάλιστα.
Προέρχεται από την περιοχή της αρχαίας Ακάνθου. Η σημερινή Ιεριστός δηλαδή της περιοχής μας, το αρχαίο της όνομα ήταν Άκαντος. Από το αρχαίο λουλούδι που βρίσκεται στα όλα τα κοιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού της αρχαιότητός μας.
Και έχουμε κάποια... Και
υπήρχε λοιπόν αυτός ο Ακάνθιος Ίνος, το οποίο φαίνεται ότι ήταν από τους πιο διάσημους ίνους της αρχαιότητας. Έχει λοιπόν μια ιστορικότητα, πολύ ενδιαφέρουσα η περιοχή ελληνική. Έχει και πιο σύγχρονη έτσι αμπελουργική και ελληνική ιστορία. Εκεί ξεκίνησε ένας από τους μεγαλύτερους αμπελώνες των Βαλκανίων, στο Πόρτο Καράστη, όπου τον επιμελήθηκε ο Μακαρίτης, ο Εμίλ Πεϊνό, ένας από τους γκουρού της συνολογίας της Γαλλίας, και πολλά άλλα, είναι οποία πολύ αξιόλογα.
Τι ωραία που μαθαίνουμε και τέτοια ιστορικά. Ευχαριστούμε, κύριε Μικρή.
Και ξέρετε, αυτή η περιοχή όταν την πρωτοαντίκρισα τη φαντάστηκα γεμάτη αμπέλια. Μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, έχω καταφέρει να κάνω κάτι από τα όνειρά μου πραγματικότητα.
Φτάσατε στη σωστή λέξη για να κάνω την επόμενη ερώτηση. Τα όνειρά σας, τους στόχους σας, τι βλέπετε, τι θέλετε να δείτε από το εινοποιείο, από τη δουλειά σας, από τον τόπο?
Προσπαθώ να μην βλέπω πολύ μακριά, να κοιτάζω την επόμενη μέρα. Ο βασικός στόχος είναι μέρα με τη μέρα να βελτιώνουμε όσο γίνεται περισσότερο την ποιότητά μας. Να απολαμβάνουμε αυτή την αλχημία τύχης που υπάρχει στην περιοχή μας και όλος ο κάματος του έτους να μας εκπλήσει στο τέλος θετικά το προϊόν που θα βγάζουμε. Να συναντιόμαστε με όμορφες παρέες όπως έγινε πριν λίγο καιρό στην Κρήτη που ήρθα.
Ναι.
Να συζητάμε τελείωτα για κρασί και να ψάχνουμε κάθε χρόνο να βρίσκουμε τα νέα μυστικά που θα μας ανακαλύπτει. ήταν... που θα μας παρουσιάζει.
Πάρα πολύ ωραία. Ήταν, ο επίλογος ήταν πάρα πολύ ωραίος. Σας ευχόμαστε όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα, να είστε καλά υγιείς και αυτά τα όνειρά σας να τα βγάλετε, να μπορέσουμε εμείς να απολαμβάνουμε αυτά τα ωραία κρασιά τα οποία φτιάχνετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στην όμορφη Κρήτη και ανυπομονώ από ότι θα ξαναβρεθώ εκεί μαζί σας.
Και εμείς ανυπομονούμε, θα σας περιμένουμε. Ξέρετε ότι μας αρέσει το κρασί, μας αρέσει η παρέα. Το κρασί και η παρέα κάνει τη ζωή ωραία, όπως λέμε.
Ακριβώς.
Και θα σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάλι πάρα πάρα πολύ. Αλέξανδρε, θα θέλεις να ρωτήσεις κάτι?
Και εγώ σας ευχαριστώ, ήταν πολύ όμορφη η παρέα σας.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ανυπομονούμε απλώς να πιούμε το 16 και το 17 τον
Αγγλικό. Βέβαια, αυτά ναι, θέλουμε να τα πιούμε, διότι δεν. Καλπάζει η φαντασία μας τώρα, κύριε Μπέκρη. Καλπάζει η φαντασία μας.
Ναι. Πρέπει να με ρυθμίσω για να τα δείτε όλα σε ένα τραπέζι ταυτόχρονα.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστούμε.
Και στο επανακούιν και στο επανειδήν.
Και στο επανειδήν. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Καλό βράδυ.
Γεια σας.
mug and boom. We's a mug and boom. I's a mug and boom. Da do do ba boo ba do. I has a mug and boom. We's a mug and bang. I's a mug and boom. Bebop, 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 bebop. Nobody knows just how it started. Somebody blew it through a horn. Somebody played it on the fiddle. Somebody sang it and a song was born. Now it's the craze, the new sensation. It's the song the bands all swing. Now it's the phrase that rocks the nation. Don't try to stop me cause I'm gonna sing. I's a mug and boom. We's a mug and bang. I's a mug and boom. Boo-bop-dee-bop, boo-bop-dee-ho. Mug and boom, we's a mug and bang, I's a mug and splash, ooh, ooh, pra, hat, ooh, ooh. I has a mug and boom, we's a mug and splash, I's a mug and boom, pra, hat, doo, doo, nanny, doo, day, Dangle's mug and, old Stephen's mug and,
Γεια σας και πάλι. Είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος. Ο Αλέξανδρος Χαρατζάς, που είναι ο συνεργάτης μας και ο σύμβουλος της εκπομπής, είναι μαζί μας εδώ. Και επειδή ακούσαμε από τους δύο ομιλητές προηγουμένως, και από τον Γιώργο Παπαδόπουλο και από τον Γιώργο Μπεκρή, μίλησαν για το τερουά, πόσο σπουδαίο είναι να αναδείξουν το τερουά. Μπορείς να εξηγήσεις, Αλέξανδρε, σε παρακαλώ, τι σημαίνει το τερουά? Όταν λέμε τερουά στο κρασί, τι εννοούμε, να καταλαβαίνει και ο μη γνώστης, ο μη εινόφιλος που έχει ψαχτεί και ξέρει τι είναι το τερουά. Εξήγησε, για να μπορέσει και ο ακροατής να καταλαβαίνει τι σημαίνει τερουά.
Τερουά είναι μια λέξη γαλλική, η οποία είναι πάρα πολύ περίπλοκη, γιατί συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Εκφράζει, δηλαδή, το μικροκλίμα της. Έχει να κάνει σχέση με το κλίμα, με το έδαφος, και με την όλη κατάσταση που γίνεται κάθε χρόνο, που με αυτό που μας είπαν, κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Τα πατρώματα είναι διαφορετικά, οπότε ο εινοποιός προσπαθεί να αναδείξει την ποικιλία, τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας, αλλά ταυτόχρονα, επειδή η ποικιλία, συνήθως τώρα οι ποικιλίες φυτεύονται σε όλο τον κόσμο και σε πάρα πολλά διαφορετικά μέρη, και είδαμε και τώρα ότι τα περισσότερα κρασιά που βραβεύονται είναι εκτός των ζωνών, τις περιοχές που εκεί που αναδεικνύονται οι ανώτερες ποιότητες είναι. Το μικροκλίμα της κάθε περιοχής σε συνδυασμό με το οικοσύστημα και με το υπέδαφος δημιουργούν ένα συνδυασμό ο οποίος δίνει διαφορετικά αποτελέσματα σε κάθε ποικιλία. Δηλαδή το ασύρτικο, ας πούμε, να πάρουμε ένα παράδειγμα, το ασύρτικο στη Σαντορίνη μας βγάζει μια έντονη τσακμακόπετρα και μια λατότητα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό Σαντορίνης γιατί λόγω του υπέδαφους, το οποίο είναι ηφαιστειακό, και η λατότητα είναι λόγω του ότι η Σαντορίνη καλύπτεται το καλοκαίρι από μια πάχνη κάθε βράδυ μέχρι το πρωί, η οποία αυτή δίνει, όταν το πρωί που ξημερώνει, που γίνεται η αλλαγή της θερμοκρασίας, αυτή η πάχνη υγροποιείται, πέφτει πάνω στα φύλλα και αυτή είναι το νερό που παίρνουν τα. Οπότε είναι φυσικό να έχουν αυτή την λατότητα.
Είναι αυτό που λέμε η ίδια αφουρά, αυτό είναι.
Όχι,
δεν είναι αυτό.
Όχι, άφορε είναι τα βαρέλια που ζυμώνανε.
Άφορα.
Ναι, οι άφορε είναι εκεί που γινόταν παλιά η ζύμωση. Στι κάναβε, στα υπόγεια.
Μάλιστα.
Γιατί γινόταν σε ανοιχτού τύπου δεξαμένε. Αυτέ λέγανε άφορε, ήταν τσιμεντένια. Οπότε τσιμεντένια ήταν υπόσκαπε. Σκαμμένε στο. Στη Δράμα θα μας δώσει κάποια από αυτά στη στοιχεία, αλλά όχι τόσο πολύ έντονα όπως λέτε, δηλαδή, θα μας δώσει αλλοτότητα. Θα μας δώσει μια ρηκτότητα η οποία με την παλαιότητα μας βγάζει στοιχεία πετρόλ, ενώ στη Σαντορίνη σπάνια θα βγάλει πετρόλ.
Συγγνώμη τώρα, τι σημαίνει πετρόλ, πετρέλαιο?
Βενζοϊκό, όλα αυτά είναι χημικές ενώσεις, ναι. Είναι αστέρες οι οποίες αναπτύσσονται κατά τη ζύμωση του κρασιού και αυτοί οι αστέρες απελευθερώνουν διάφορα αρώματα.
Μπράβο. Και αυτό το πετρόλ με τι μοιάζει?
Το πετρόλ έρχεται με την παλαίωση,
ναι.
Και μυρίζει σαν, πώς μυρίζουμε όταν βάζουμε βενζίνη που χύνει τη βενζίνη που το νιώθουμε αυτό το πράγμα, το οποίο δεν είναι λάτωμα, είναι αποτέλεσμα.
Ναι. Το λατρεύουμε.
Οι νόφιλοι
το λατρεύουν. Ναι, οι περισσότεροι, τέλος πάντων.
Όπως ας πούμε επίσης και με το ξινόμαυρο. Έτσι, το ξινόμαυρο φυτεύεται στην Άουσα, στη Φλόρινα, στη Γουμένισσα.
Ραψάνη.
Η Ραψάνη που είναι πιο νότια από όλες τις περιοχές, όχι πάρα πολύ, αλλά λίγο πιο νότια, δίνει πιο γεμάτα κρασιά πιο εύκολα. Στην Άωση τα κρασιά είναι πιο τανικά, πιο παραδοσιακά, πιο τανικά, ενώ στο Αμύνδιο, που είναι το πιο βορεινό σημείο, που είναι υπηρετικό κλίμα και είναι σε υψόμετρο 700-720 μέτρα, έχουμε ένα πολύ εκλεπτισμένο κρασί, πολύ ελαφρύ σώμα, πολύ πιο ελαφρύ από ό,τι είναι της Νάουσας, που θυμίζει λίγο πιο πινό νουάρ, βουργουνδία, βουργουνδέζικο ποικιλία. Και είναι αυτό το πράγμα, λέγεται τώρα, δηλαδή η κάθε ποικιλία σε ένα διαφορετικό μέρος έχει διαφορετική έκφραση. Mm-hmm. Και όλοι προσπαθούν να δώσουν την έκφραση και στις περιοχές τους στο κρασί τους.
Δεν είναι εύκολο να περιγράψεις με μία λέξη το τερουά, έτσι αλλιώς.
Δεν είναι, αλλά γιατί έχει πάρα πολλούς τεχνικούς όρους, είναι συνδυασμός πάρα πολλών πραγμάτων.
Ίσως μπορούμε να πούμε έτσι πολύ περιεκτικά ότι είναι η τυπικότητα ενός μέρους ιδιαίτερου.
Ναι, είναι τυπικότητα γιατί.
Του μέρους, όχι του κρασιού, του μέρους.
Ναι. Ναι.
Μάλιστα.
Γιατί αυτές οι συνθήκες επικρατούν εκεί και δεν επικρατούν σε άλλο μέρος. Οπότε το κρασί ή κάθε ποικιλία εκεί συνδυαζόμενη με αυτά τα χαρακτηριστικά της περιοχής δίνει διάφορα αυτά τα αποτελέσματα. Στο άλλο μέρος και κάτω θα δώσει άλλα αποτελέσματα.
Ναι.
Και έχει γίνει πάρα πολλοί λόγοι στο τερουάρ γιατί όλοι αυτό προσπαθούν την ιδιαιτερότητα, διότι δεν φτάνει μόνο να δείξει την ποικιλία, οι οποίες ποικιλίες, ναι, έχουν ταυτοποιηθεί τώρα πια μέσω DNA τα αρώματά τους και όλα αυτά και ξέρουμε τι να περιμένουμε, αλλά σε κάθε τόπο μας δίνει και διαφορετικό αποτέλεσμα αυτό το μαγικό.
Λοιπόν, σου δίνω ένα μικρό διάλειμμα γιατί μίλησες πολλή ώρα, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και σου έχω την έτοιμη την επόμενη ερώτηση. Είμαστε πάλι. Λοιπόν, μου έδωσες πάσα προηγουμένως που μας εξηγούσες, Αλέξανδρε, το Λερουά. Μίλησες για κάτι pop.
Ναι.
Pop. Για εξήγησέ μας και το pop. Τι είναι το pop για να...
Pop είναι η νομολογία, ο νόμος πάνω στο κρασί.
Τι σημαίνει pop, P-O-P.
Προστατευόμενη ονομασία προέλευση.
Μάλιστα.
Δηλαδή... ας πούμε ξινόμαυρο Νάουσας, λέει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης Νάουσας, δηλαδή το κρασί, η πηγή αυτή στο συγκεκριμένο μέρος είναι ανώτερης ποιότητας και πρέπει να προστατευτεί με πάρα πολύ περιοριστικούς νόμους στις ποσότητες που πρέπει να είναι στο φορτωμένο το αμπέλι σε κάθε στράμα, στις ποσότητες αν είναι περισσότερο από μία ποικιλία, στο χρόνο που θα είναι στο βαρέλι. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να, για να προστατεύσουν την ανώτερη ποιότητα, πρέπει να το ακολουθούν όλοι.
Για να καταλαβαίνω σωστά, για να καταλαβαίνω σωστά, μισό λεπτό. Αν υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές για να γίνει, αν το κάνει κάποιος άλλος κάπου αλλού, γίνεται.
Η νομολογία είναι ότι υπάρχουν τρία επίπεδα ποιότητας. Υπάρχει ο τοπικός ίνος, υπάρχει το PUGUE, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, και υπάρχει το POP, το προστατευόμενη ονομασία προέλευση, το οποίο είναι το ανώτερο. Στο τοπικό ίνο μπορεί να πάει στον τύπο και να μην αναγράψει, μπορεί να μην αναγράψει καν τις ποικιλίες. να πάει στο θέλει, απλώ να γράψει ίνο από Ελλάδα ή ίνο από Ευρωπαϊκή Ένωση και τελειώνει. Δεν υπάρχει σε καμία σε κανένα έλεγχο και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και υπάρχουν πάρα πολλοί ηνοποιοί, οι οποίοι θέλοντα να ξεφύγουν από τα στενά όρια που βάζει ο νόμο, επιλέγουν να πάνε σε ένα τοπικό ίνο τη στιγμή που είναι σίγουρο θα κάνουν κάτι ποιοτικό.
Nice.
Δεν του ενδιαφέρει. Το δε μέσα επόμενο επίπεδο είναι προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη που υπάρχουν παντού και σε αυτό υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες είναι προτινόμενες και ενδεικνυόμενες. Και μπορεί να πούνε μόνο για να γράψει το ΠΟΥΓΟΕ, το προστατευόμενο γεωγραφική ένδειξη, πρέπει να είναι μόνο οι συγκεκριμένες ποικιλίες. Τώρα στο ΠΟΠ είναι ακόμη πιο αυστηρά πράγματα και είναι μόνο μια συγκεκριμένη ποικιλία. Η Κρήτη, ας πούμε, που είναι ένα μέρος με πολύ μεγάλη ελληνική παράδοση, πολύ μεγάλο αμπελόνα που παράγει περίπου το 20% του κρασιού στην Ελλάδα, έχουμε 5 ΠΟΠ περιοχές στο Ηράκλειο και μια Συστία. Είμαστε σε αριθμό, πολύ υψηλό αριθμό ΠΟΠ περιοχών.
Μάλιστα. Μπορείς να μας δεις, να μας πεις ποιες είναι οι ΠΟΠ περιοχές εδώ στο Ηράκλειο. Στη Συστία είναι μία Συστία.
Ναι. Στο Ηράκλειο είναι στις Αρχάνες που είναι
ΠΟΠ Αρχάνες.
Το Κοσφάλι Μαντιλάρι. Είναι τα πεζά που είναι το Κοσφάλι, το Μαντιλάρι και η Βιλάνα. Είναι οι Δαφνές που είναι το Λιάτικο, το Γλυκό,
το Γλυκό, ναι,
αλλά και το Ξηρό τώρα πια.
Να, έχει μπει και το Ξηρό.
Και το Ξηρό, ναι. Και είναι μετά το ΠΟΠ Κάντια.
Κάντια, με το Βιδιανό μέσα, ε.
Με το Βιδιανό, με λίγο Ασύρι, με λίγο Ασύρτικο.
Μαλβαζία, τι έχει.
Ναι, και υπάρχει και το Μαλβαζία την Κάντια Ρωμάτικα.
Α, μάλιστα. Μάλιστα. Αρχιτές είναι οι...
Αρχιτές.
Αρχιτές επιχειρήσεις.
Οι οποίες προσπαθούν να προστατεύσουν το προϊόν, βάζοντας περιοριστικούς όρους να μην κάνει ο καθένας σοβαλίου, να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
Ναι, αλλά δεν μπορεί κάποιος άλλος να χρησιμοποιήσει αυτές τις αναλογίες και να λέγεται ΠΟΠ σε άλλο μέρος.
Όχι. ΠΟΠ είναι μόνο.
Είναι προστατεύει τον τόπο.
Προστατευόμενη ονομασία προέλευση.
Μπράβο.
Και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Οπότε μιλάμε για συγκεκριμένους χώρους.
Ναι, ναι. Οκ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, της πρώτης εκπομπής εδώ στο Πολίτικα 89,8. Άκρατος Ίνος, Βαγγέλης Κακουδάκης, Αλέξανδρος Χαρατζάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Τετάρτη και ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να πίνετε τα ωραία κρασιά σας, να κάνετε τις όμορφες παρέες, αλλά να θυμάστε πάντα, όταν πίνουμε δεν οδηγάμε και όταν οδηγάμε δεν πίνουμε. Καλό σας βράδυ.
Ιούλου, εμμύρη Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών. Αυτόν τον έλεγε δολοφόνο.
Ναι.
Φωνιά 270 Τούρκων. Εννοεί σπόνσορα
του
Πραξικοβήματος. Και φτάσανε στο σημείο να του ρίχνει κόκκινο χαλί, να του στρώνει στο προεδρικό πραγματικά κόκκινο χαλί και να τον περιμένει στην πόρτα.
Ναι.
Έτσι. Τον άλλον δε τη Σαουδική Αραβία δολοφόνο επίσης. Δηλαδή πράγματα, κουβέντες που έχουν υποθεί εναντίον αυτών των δύο δεν περιγράφονται. Βρίσκεται ο Ερντογάν σε πολύ δεινή κατάσταση. Η οικονομία προσπαθεί να δει τι μπορεί να κάνει. Δεν γίνεται τίποτα. Φαίνεται ότι δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνει και η τράπεζα, η κεντρική τράπεζα που είπα προηγουμένως, σε 3-4 μέρες έριξε στην αγορά 4 δις για να συγκρατήσει το δολάριο στα 14. Τώρα το βλέπω, έχει πάει ήδη στα 15 λίρες. Δεν συγκρατείται.
Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, επιβεβαίωνε ο Δημήτρης Αγάδης ότι οδεύουμε προς εκλογές κατά πάσα πιθανότητα απρόαιρες και όχι σε κανονικές συνθήκες. Βέβαια, κανονικές δεν είναι οι συνθήκες στην Τουρκία ούτως ή άλλως, αλλά θα βάλει, όπως λέει και ο Δημήτρης.
Υπάρχει ένα σενάριο.
Ναι.
Υπάρχει ένα σενάριο. Επειδή το παγκόσμιο σύστημα γύρισε την πλάτη του στην Κίνα και όχι μόνο λόγω πανδημίας, αλλά το ΝΑΤΟ πήρε τελευταία απόφαση βήμα-βήμα απομόνωση της Κίνας.
Ναι.
Έτσι. Η Τουρκία είναι δίπλα στην Ευρώπη. Θα μπορούσε η Τουρκία να αντικαταστήσει, να πάρει μέρος από την οικονομική δραστηριότητα της Κίνας, μιας και οδεύει προς απομόνωση, αλλά κανείς επενδυτής δεν θέλει να μπλέξει με την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Όλες οι αξιολογήσεις που γίνονται, όλες οι εκθέσεις που έχουμε από ξένους οίκους είναι αρνητικές, είναι πολύ αρνητικές, ιδιαίτερα στο θέμα της δικαιοσύνης. Φοβούνται να μπλέξουν και αυτοί που είναι ήδη μέσα, αν βρουν την ευκαιρία, οι επενδυτές που από το παρελθόν, στο προηγούμενο διάστημα είχαν μπει, προσπαθούν να φύγουν. Ακόμα και οι ίδιοι, θα έλεγα, οι οπαδοί και οι ψηφοφόροι του Ερντογάν, και αυτοί ακόμα προσπαθούν να βγάλουν τα χρήματά τους έξω.
Mm-hmm.
Αυτό που βλέπουμε όμως, η εικόνα είναι ότι ουρές για ψωμί, όχι για λάδι, όχι για κάτι άλλο, για ψωμί είναι ουρές στην Τουρκία. Όμως οι δημοσκοπήσεις δίνουν ακόμα στον Ερντογάν ένα σημαντικό ποσοστό, έτσι, μπορεί να φτάνει και μέχρι τα 30 αυτό. Mm. Αυτοί που έφυγαν, οι μάζες που έφυγαν από τον Ερντογάν, που ξέκοψαν, δεν πήγαν πουθενά, περιμένουν στη γωνία, θα έλεγα, δεν πήγαν σε κανένα άλλο κόμμα, είναι σε αναμονή. Όποιος ρίξει χρήμα
θα πάνε
και να αποφύγει την κατάσταση, ενδεχομένως να πάνε να αγκαλιάσουν πάλι τον Ερντογάν.
Αυτό που θα
γίνει.
Αυτό που είσαι, η άνοιξη.
Δεν είναι ακόμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αν πετύχουν αυτό το σχέδιο του Ερντογάν, δεν είναι ευαίσθητο ο κόσμο εκεί για θέματα ανθρώπινα δικαιώματα.
Προφανώς, εντάξει, άμα δεν έχει να φάει, ναι.
Μέσα ενημέρωση δεν έχουν τέτοια. Εάν του ανακουφίσει, αν του ρίξει ο χρήμα, μπορεί να του ξαναπάει. Οπότε ζούμε σε μια αβεβαιότητα και οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Δημήτρη Αγάδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, άρα οδεύει η Τουρκία προς τα εκεί, στο οποίο έχει περιγράψει, σε μια επιβολή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με ό,τι σημαίνει αυτό, κατά πάσα πιθανότητα θα σημάνει και εσωτερική αναταραχή, δηλαδή αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την οποία θα επιβάλλει επικαλούμενος εσωτερική αναταραχή. Αυτό μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία, διότι αν υπάρχει προοπτική να κερδίσει με τον τρόπο αυτό, να κλέψει και τις επόμενες εκλογές, δεν ξέρουμε κατά πόσο και στο εσωτερικό της Τουρκίας και στο εξωτερικό είναι διατεθειμένοι να ζήσουν άλλα 4-5 χρόνια με τον Ερντογάν. Βέβαια, δεν ξέρουμε πόσο θα ζήσει ο ίδιος ο Ερντογάν λόγω του προβλημάτων υγείας, αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε και πιθανή αντίδραση. Και λέω αντίδραση πολιτική, εν πάση περιπτώσει, μια ανατροπή του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αν προδιαγραφεί μία παράταση της παραμονής του στην εξουσία για τα επόμενα χρόνια. Μην αποκλείεται να υπάρχει κάτι εσωτερικό ή εξωτερικό. Γιατί δεν νομίζω ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι Λιπίνα θέλουν να ζουν με την αβεβαιότητα του Ερντογάν. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Πρώτα Θεός για αύριο, 8 με 10 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντρέας Μαζαράκης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γερή και δυνατή όλοι.
sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Το θαύμα των Ελλήνων. Το έργο ορόσημο του ιστορικού Σαράντου Καργάκου για την προσφορά του αρχαίου ελληνικού κόσμου στον παγκόσμιο πολιτισμό. Μαζί, ο ελληνικός στρατός κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τα επίσημα αρχεία του ΓΕΣ. Ακόμα, εκπτωτικό κουπόνι μείον 15% σε όλους τους αναγνώστες για τις ηλεκτρονικές αγορές στο perfecttoys.gr και 2 εισιτήρια στην τιμή του ενός για να πάτε θέατρο. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
Αυτό είναι ένα κεμπάπ. Το παραγγέλνεις από box και μπαπ. Να σου 250 πότι που μόνο εδώ μπορείς να τους εξαργυρώσεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε κάθε πιάτο, κάθε μαγαζί, χωρίς περιορισμούς. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
Το Μινόρε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Βασισμένο στη θρηλυκή τηλεοπτική σειρά «Το Μινόρε της Αυγής».
Μια μεγάλη θεατρική παράσταση για την ιστορία και τα τραγούδια του πειραιώτικου ρεμπέτικου.
Σκηνοθεσία Τάκης Τζαμαριάς. «Το Μινόρε» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Viva.gr, ticketservices.gr, 210-92-13-310.
Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα, η αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.